Фестываль Ars Magna Organi, яго ядро ў Пінску, там праходзіць большая частка канцэртаў, і канцэрты пачаліся там з прэзентацыі дыска гістарычнай арганы Беларусі «Пінск», які запісала Клініка Мядзведзевай. І гэта ідэя, яна знайшла падтрымку ва ўсіх людзей, ад якіх залежала арганізацыя фестываля. Варта ўспомніць Юрыя Зісера, які падтрымаў гэтую ідэю і сказаў, што ён проста заплаціць за ўсе выдаткі фестывалю, і ён быў аўтар ідэі аднаўлення гэтага аргана. Пінскія ўлады былі таксама зацікаўлены ў правядзенні гэтага фестывалю. Касцёльныя ўлады таксама падтрымалі гэтую ідэю. Тут такі прынцып, як франшыза, атрымаўся, калі ось ўжо ёсць некае ядро, і я прапанаваў шмат якім пробашчам касцёлаў далучыцца да гэтага фестываля, і да нас далучылася нават Віцебская філармонія, дзякуючы іх мастацкаму кіраўніку Владзіміру Бабарыка, які таксама вельмі душэўна ставіцца да такіх мерапрыемстваў, і у нас у межах фестываля два канцэрты і ў Віцебскай філармоніі. Усё гэта аб'яднана адной назвай, адной канцэпцыі, адным спісам арганістаў, і такая франшыза, яна зручна ўсім, яна зручна арганістам, якія прыязджаюць у Беларусь, каб яны прыязджалі не на адзін канцэрт, а на цэлую серыю канцэртаў. Яна вельмі зручна і касцёлам, якія мусяць плаціць ганарар, але транспартныя білеты дзеляцца на ўсе пляцоўкі. Калі арганіст прыязджае, касцёлы іншыя ўжо не плацяць яму за білеты. Тут і ўдалося выдаць агульны буклет фестываля. Большая частка гэтага фестываля ўжо прайшла. Але засталіся яшчэ канцэрт маскоўскага арганіста Канстанціна Валаснова. Яго канцэрты былі перанесены са жніўня на верасень. І канцэрт урачыстае закрыццё фестываля, калі ў Пінск прыедзе хор Паліфоніка і будуць гучаць творы для аргана і хора. Таксама засталіся яшчэ канцэрты ў Гродзенскім касцёле Найсвяцейшага Адкупіцеля. Яго называюць касцёл на Дзевятоўцы. Там на электронным аргане канцэрты будуць пераважна ансамблевымі. Прагучыць арган з флейтай і арган з голасам. Засталіся канцэрт у Мядзведзічах, гэта канцэрт Клінікі Мядзведзевай 18 верасня, і адзін канцэрт у Магілёве 18 верасня Наталля Ужві, і 16 верасня у Віцебскай абласной філармоніі адбудзецца канцэрт маскоўскай арганісткі Наталлі Ужві. Мы бачым вялікую цікаўнасць слухачоў, якія прыязджаюць на бясплатныя арганныя канцэрты. Запрашаем слухачоў наведаць апошнія канцэрты фестываля Ars Magna Organi.